Thank you. Este șeful de 2 mm fugizime, dar Science Vision. Sunt izolat, dhe shumë i konsideronin nacionalizimin si një lloj feje dhe rituali modern. Me gjithashtu vuri në duke se nuk duhet të harrojmë se fashizmi, nacionalsocializmi, pra nazizmi, ishin lloje të veçanta të nacionalizmit në thelb agresiv përpara se të bëheshin përgjigje represive ndaj kamuflimit, kundërmjet kapitalit dhe fetues. Prandaj këta të dy ishin punëma nacionaliste, ekstremiste dhe agresive. Mbështetësi kryesor të kolonializmit modern dhe imperializmit të shtetëkombeve liberale kanë qenë thuajse gjithmonë në vizjet kombëtare popullore, dhe ideologjia nacionaliste ka qenë burimi kryesor i besueshmërisë emocionale dhe politike të tyre, i cili është përdorur në mbështetje të çdo faze të zgjerimit të tyre.
Liberalizimin dhe liberalizimin dhe gjurë. بغواتره فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم بردى. كنتم على البيت هل طماكم تتابع هم الأئمة من آل رسول الله.
Dhe vetëm e rritje në shoqërisë evropiane dhe rënjen e nacionalizmit tradicional në një mas të caktuar, etnoidentitetet qëndrore u dobësuan gradualisht në Evropën qëndrore dhe atë lindore. Historiani izraelit Henry Shin Grates për aktivitetet e tij luan një rol rëndësishëm në librin e Shlomo Sand. Shpike e popullit hebrej. Shlomo Sand e quan Gratzin, një novator të madh, dhe thotë se vepra e tij historiografi për Izraelin dhe popullin hebrej është në kundërshtim me historinë e lashtë të Josefus, historianit të parë të historisë hebreje. A i thot se Gratz u qim mrekullit e hershme për të përpunën e tij më shkencore. Si pas fjalëve të autorit të librit, ata nuk mund të pranonin racionalisht mitet kombëtare që dinin para syve të tyre. E vetmja mundësi ishte të shpiknin një mit të ngjajshëm kombëtar e t'i përmbaheshin aty. Burimi letrari të kësaj legjende ishte fjala e vjetër. Shpike e popullit e bre, e cili kishte të bënte me formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve. Në një episodin e ardhshëm, do të flasim për procesin e lëvizjes të libre të shenjë, në një tipë një fetar nga sionistë.
Well, you know.
Where can I put that? Ai, da, 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 Gjithashtu ka për një
يا زينب سلام الله عليها راح ترتب العيال
لا نحتاج الى زين العابدين سلام الله قال ازعم عيد عني واركبك على الناس قال عم زينب اذا ركبت فمن الذي يركبني فذلك صاحت واخاه وعبى الزايا ايوا ضيعتنا بعدك بالضايا يا بل فز يا عنب العز يجد مهازين ترجب قامت اطفال ومدايين ولما انفرغت عن ناس للعليل تقل لك ان رجبك يا مشير يا للهي وهوي الفض بالأنبايا عمرت بنتي وخليني وينا والرثارت دارت عينها وصاحت تدري الصاحب يا عباس دارت عينها وصاحت يا عباس ويا حاد ضعونا على السفر عزه ما نفتك ما نفتك يا راعي العلم والجود خذت منك عهد والعهد مريود لا شن عذرتك من شفت ما عندك ورأيتك بالعمد خويا مهشايا كلمي بأب الفضل يجيبها باللسان الأحمر عن تدري يقلها خويا حقيتش حقيتش يا بتحذر علي يا لا رحت للكوفة سبيا يا لا تقولي نخي قطع بيا ويا لا تقولي يا نخي يا خي قطع بيا تعذري ان مقطوع دي والله تعذري ان مقطع يا عزايا كفاي كفاي يا خويا ابن العتب والنوح كفاي وبي تدرين الكلفايا والله كفاي 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 لو ان من قطعا بهاليوم كفاي كفاي ما حد وصل خدرج يا زجية والله ما حد وصل خدرج يا
Thank you. شليج خطو فندان اميسيوني لسوتو يوركتون سيون تنشكواني لادريسا ايران تهران راديو تلفزيوني ربوديكا سستانك تيران دبتيسا مرزي راديو شيطان قطيع بستان 2923 تيران قطيع بستان الكتريك
العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيب أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيب أنا العبد المسيء وعصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيب
أنا العبد الذي كسب
Thank you. مرحبا بكم أحبة القرآن، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة بحران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل تستمعون إلى كلمة